Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, Srbija ima interes da razvije svestranu saradnju sa Izraelom, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom. Ponosan sam što sam prvi izraelski predsjednik u Srbiji, poručio je Rivlin. O odnosima dve zemlje i dva naroda razgovarat ćemo sa Danilom Medićem, predsjednikom Jevrejske opštine Beograd. Putem telefona uključit će se i kolega Borivoje Erdeljan. Posle pola šest u središtu pažnje, kakav je privredni ambijent u Srbiji? Gost emisije biće Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin boravi u jednodnevnoj poseti Beogradu. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček, a zatim je usledio razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Šefovi država su poručili da dva naroda vezuje tradicionalno prijateljstvo, kao i da će raditi na produbljivanju saradnje, pripremio Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Izraela su tradicionalno dobri, ali su odnosi srpskog i jevrejskog naroda na još višem nivou, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom. Prema njegovim rečima, Srbi i Jevreji su zajedno prošli kroz mnogo muka, naročito tokom Drugog svjetskog rata, i uvek su znali da poštuju jedni druge, kao i žrtve oba naroda.
Srbija ima velike interese da se Izraelom razvija svestranu saradnju u svim oblastima, a jedna od tih oblasti je da nikada ne zaboravimo i da uvek čuvamo sećanja o stradanju naših naroda. U skladu sa tim smo tek otpočeli razgovore oko Starog sajmišta, lokacije ovde u Beogradu, gde mislimo da formiramo, rekao bih, nešto što bi bio naš Yad Vashem, iako je Yad Vashem jedinstven, jedini u svetu, u kojem bismo govorili o srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama.
Dve države gledaju u budućnost, ali istorija ne sme i ne može biti zaboravljena, poručio je predsjednik Rivlin.
Mi, kao pripadnici jevrejskog naroda koji smo propatili tokom holokausta, svjesni smo patnje koje srpski narod iskusio. Nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti mjesto koje će obeležiti sjećanje na Drugi svjetski rat i mjesto gdje mlađe generacije mogu da nauče o tragičnoj istoriji i tragičnoj priči holokausta i jevrejskog naroda, ali također i srpskog.
Rivlin je podsjetio da se dva naroda i dalje suočavaju sa potrebom da zaštite svoju nezavisnost. Predsjednik Vučić mu je zahvalio na poštovanju teritorijalnog suvereniteta Srbije, kao i na rečima koje je uputio prilikom posete Jasenovcu, kada je naveo kako je neophodno da se Hrvatska suoči sa prošlošću.
Nikada nećemo dozvoliti nekom drugom da ni podaštava i smanjuje broj srpskih žrtava. Mi tu vrstu prikrivanja istine i manipulacije brojevima nikome nećemo dozvoliti, držat ćemo se činjenica, držat ćemo se istorije i držat ćemo se poštovanja mrtvih. A toga ćemo se držati da bismo se sprečili da se takve stvari u budućnosti ponavljaju.
Vučić i Rivlin razgovarali su i o dometima ekonomske saradnje Srbije i Izraela. U našoj zemlji radi veliki broj izraelskih kompanija koje su zadovoljne uslovima poslovanja, rekao je predsjednik Srbije i najavio formiranje mešovite komisije za privrednu saradnju. Izraelski predsjednik je ukazao da je Izrael danas snažna ekonomija i da je on, kao šef države, ponosan na veliki broj izraelskih investicija.
It is our desire.
Naša je želja, a i dužnost, da budemo pravi partner onima koji žele da se uzmu zajedno za ruke i zajedno rastu i napreduju. Također smo izrazili i našu nameru da potpišemo sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Izraela i Srbije u što skorijoj budućnosti.
Ruven Rivlin je zahvalio na tome što je donet zakon o restituciji jevrijske imovine bez živog nasljednika. Važnost tog pitanja istakao je i Aleksandar Vučić.
Smatramo da smo time učinili nešto što predstavlja pravdu, nešto što je važno da bude deo našeg pravnog sistema, jer mnogo više od bilo kakvog novca čini mi se da o odnosima između naroda i odnosima iz prošlosti, odnosno o odnosima u budućnosti, treba da govori ono kako se odnosimo prema prošlosti, kako rešavamo te probleme.
Predsjednik Izraela će sa predsjednikom Srbije prisustvovati imenovanju ulice Teodora Herzla, jednog od osnivača pokreta, čija je ideja bila da Jevreji žive u jednoj državi. Ulicu će dobiti u Zemunu, u delu grada u kojem su živeli njegovi roditelji za vreme Habsburgske monarhije.
17 časova, 10 i po minuta, emisija U središtu pažnje, gost emisije Danilo Medić, predsjednik Jevrejske opštine Beograd. Dobar dan još jednom, dobrodošli, hvala vam što ste ovdje u našem studiju. Dakle, prva poseta predsjednika Izraela Srbiji, kako vi vidite značaj posete?
Pa, dosta simbolike. Ove godine je 25 godina od reuspostavljanja diplomatskih odnosa, 70 godina od državnosti Izraela, od kada je Izrael napravljen kao država, i 100 godina od kada je praktično Srbija bila prva zemlja na svetu koja je priznala jevrejskom narodu pravo da ima svoju državu. To se desilo 1918. Tako da je sada 100 godišnjica. Velika simbolika.
Jedan od zajedničkih imenitelja dve države je prošlost. Prošlost u kome su i jedan i drugi narod bili žrtva fašizma, žrtva ustaštva u NDH. Volela bih malo o tome da popričamo, a vidim da je to bila tema i razgovora dva predsjednika. Spominje se kompleks Starog sajmišta koji bi konačno trebalo da bude pretvoren u memorijal. Kako tu država Izrael može da pomogne, imajući u vidu sva iskustva Izraela?
Pa evo, predsjednici su danas pričali o prošlosti, ali su pričali i o budućnosti.
O tome ćemo kasnije.
Zajednička i prošlost, a nadamo se i zajednička budućnost. Država Srbija je bila prva država, ili je prva država koja je donela zakon o restituciji o imovini bez živih nasljednika po Terezinskoj deklaraciji. I to je donela upravo vlada, u toj vladi je bio gospodin Vučić tada. Praktično, to je jedan od najpravednijih zakona koji je mogao da bude donesen u svetu. I mi smo jako zahvalni na tome, jer to ne može da vrati žrtve, ne može da vrati sve te ubijene, ali pokazuje pravdu i pokazuje nešto što se zove suštinski odnos Republike Srbije prema stradalima u holokaustu. I sam kompleks Starog sajmišta i način na koji je sada zamišljen kroz taj zakon o Starom sajmištu podrazumeva da će imati jednu zgradu koja će biti institut za izučavanje holokausta u saradnji sa Yad Vashem. I tu će se izučavati svi zločini koji su učinjeni na ovim prostorima našim u Drugom svjetskom ratu i protiv srpskog naroda i protiv jevrejskog naroda i protiv romskog naroda.
Srbija bi zapravo mnogo mogla da nauči od Izraela o tome kako se neguje kultura sećanja. Kako tu pojačati saradnju?
Naša država Srbija, pošto smo mi državljani Srbije, tako, jesmo mi pripadnici jevrejskog naroda, ali smo mi državljani Srbije, naša država već ima dobre odnose sa Yad Vashemom, ima dosta dobru saradnju, ta saradnja se intenzivira i kroz taj institut će praktično početi da postoji ta institucionalna saradnja i sve ono što Yad Vashem ima u svojoj kulturi sećanja će zajedno sa našim ljudima ovdje koji budu upravljali tim institutom podeliti i praktično obogatiti tu kulturu sećanja. Jer ako ne možemo se setiti ko smo i šta se desilo, bojim se da ni budućnost neće izgledati baš najbolje.
Predsjednik Rivlin je bio u Jasenovcu. Bio je dakle i u poseti Hrvatskoj. Da li postoji svest o tome da delimo tu zajedničku prošlost? U kojoj meri postoji?
Pa čuli ste predsjednika Rivlina. On je sam rekao da smo mi imali vrlo sličnu zajedničku prošlost. Žrtve su tu i jednog i drugog naroda. On je u Jasenovcu, ja mislim, skrenuo pažnju o hrvatskim zvaničnicima da svako mora da uzme svoj deo odgovornosti i da to iskreno prihvati, kako se takve stvari nikada više u budućnosti ne bi dešavale. I ja mislim da je to bila glavna poruka, a druga poruka je svakako da su i srpski i jevrejski narod strašno mnogo propatili u Drugom svjetskom ratu, da su to nebrojene žrtve i da jedino kulturom sećanja na te žrtve mi možemo da idemo napred, jer jedino tako možemo da sprečimo da se to ne ponovi još jednom.
Izrael ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, što je danas ponovljeno na zajedničkoj konferenciji za štampu. Da li Srbija i nadalje može računati na podršku Izraela u tom najvažnijem političkom pitanju za Srbiju?
Ovako, ja nisam ovlašćen ispred države Izrael da kažem o tome, ali moj osjećaj je, kao što vidite, Izrael je sve vrijeme bio uz nas. I Izrael ne odustaje od toga, on ne odustaje od nas, ne odustaje od svega onog što Srbija prolazi i od svega onoga s čim će se Srbija i suočiti u budućnosti. Ja vjerujem da će Izrael biti uvek uz Srbiju i sada i u budućnosti, i mislim da ta saradnja i to partnerstvo i taj, ajde kažem, zajednički istorijski moment koji smo imali, to je neraskidivo. Ja mislim da je to je tako. Tako da, i što se tiče pitanja Kosova, ja verujem da, kao što je rekao predsjednik Rivlin, da Srbija ima i mudrosti i snage da taj problem reši mirno, u interesu svog naroda, tako da verujem da će Izrael sve vrijeme biti uz nas, a Srbija je ta koja treba da ispregovara i da uradi svoj deo posla.
Nastavit ćemo razgovor u studiju, a putem telefona u razgovor uključujemo kolegu Borivoja Erdeljana. Kolega Erdeljan, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi ocenjujete značaj posete, prva poseta zapravo izraelskog predsjednika Srbiji?
Pa svakako to je vrlo značajno, ali ja bih najprije rekao da je emocijno značajno. Značajno je za emocije dva naroda, jer moramo znati jednostavnu činjenicu da predsjednik u državi Izrael ima dosta, ima samo simboličnu dužnost, a ne političke odgovornosti koje su pre svega na premijeru Netanjahu u ovom slučaju, ali je svakako veoma, veoma, veoma značajno posle toliko godina i posle toliko vremena odnosa koje bih ja među narodima nazvao tradicionalno dobrim i tradicionalno bliskim, ne i baš među državama, jer gledajući ipak i ne možemo da izbjegnemo da se setimo istorije, ona je išla putem nekog klatna koje je išlo između jedne i druge i druge strane. Malo pre vaš saradnik, sagovornik u studiju, veoma, veoma dobro podsjetio da je pismo Milenka Vesnića vrlo brzo posle Balfurove deklaracije naznačilo, poručilo podršku Kraljevine Srbije još 1917, pre 100 godina, sada zapravo podršci doma Jevreja u Palestini, u obećanoj zemlji, a kasnije je, posle osnivanja Izraela 1948. Jugoslavija je bila jedna od prvih koja je priznala Izrael, mada je pre toga Jugoslavija u Komitetu Ujedinjenih nacija za trajno rešenje pitanja budućnosti Palestine posle britanskog mandata, Jugoslavija se zalagala za jednu državu Arapa i Jevreja, a ne za podelu na dve države. Dakle, ti su odnosi bili odlični, koji su razvijeli i u ostalom posle osnivanja Izraela u sljedećoj od 48. do 52. A vaš sagovornik iz studija će me sigurno, on je upućeni, ispraviti, oko 5000 jugoslovenskih Jevreja je otišlo u Izrael. Doduše, moramo imati na umu da su se oni prilikom ukrcavanja u Splitu ili u drugim lukama odricali
iz
državljanstva Jugoslavije.
Mm-hmm. E sad, ti dobri odnosi su trajali negde do 67. godine, no, kada ne, dolazi do prekida.
Pre tog prekida dodao odnosu da je u prvom ovom ratu 1948. kada je pet arapske država napalo Izrael dan po njegovom proglašenju, Jugoslavija vrlo agilno i materijalno pomagala i sama i u tranzitu neophodnih sredstava ratnih, pa čak i jedne ruske eskadrile koja je preko aviona, preko Praga, koja je na Nikšićkom aerodromu u tranzitu zastao pa nastavio. Dakle, bili su veoma dobri odnosi, a onda su je došlo u Junskom ratu 1967. kao što vi podsjećate, do prekida koji je nažalost trajao
25 godina.
24 godine trajao, ja što je što sam ja u jednoj televizijskoj emisiji nazvao izgubljenim godinama. I mislim da je to sada daleko, daleko iza nas.
Da, 92. se odnosi ponovo uspostavljaju. Kolega Erdeljan, ja vam se zahvaljujem što ste nas podsjetili, što ste nam pružili ovaj mali istorijski pregled odnosa dve zemlje. Borivoje Erdeljan, novinar, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor u studiju. Danilo Medić, predsjednik Jevrejske opštine Beograd. Da li ste hteli možda da dodate nešto?
Ne, gospodin Erdeljan je rekao sve vrlo precizno. Mm-hmm. Tačno je da su Jevreji iz bivše Jugoslavije, njih otprilike oko 5000, su se iseljavali u Izrael, morali su da vrate državljanstvo stare Jugoslavije i postojala još jedna stvar, tada im je bila i nacionalizowana imovina. Mm-hmm. Znači, kad su se iseljavali u Palestinu, imovina Jevreja iz Jugoslavije je nacionalizovana.
Vratit ćemo se opet u prošlost.
I ovaj zakon, izvinjavam se, rešava i to pitanje.
Da. Danas, odnosno večeras, bit će održana ceremonija imenovanja ulice po Teodoru Herclu, čiji su roditelji rođeni i živeli u Zemunu u vreme kada je taj deo Beograda pripadao Habsburškoj monarhiji. Ja ću vas zamoliti da nas prosto podsjetite ko je bio Teodor Herzl, zašto je on toliko važan.
Pa, Teodor Herzl je praktično osnivač cionističkog pokreta. On je rođen u Budimpešti, živo je radio u Beču. On je cionistički pokret praktično počeo da vodi i da osmišlja pošto se desila Dreyfusova afera u Francuskoj, kada je shvatio da postoji jedan strašan antisemitizam i gde je praktično Dreyfus potpuno bez ikakvih dokaza optužen da je radio za Nemce u ratu kao špijun, tada je došao na ideju da Jevreji treba da imaju svoju državu u kojoj bi se osjećali sigurno, u kojoj bi mogli da se razvijaju i da ne zavise od drugih država. I to je bila osnovna ideja Teodora Herzla, znači to je jedna sekularna ideja i on je bio sekularan, znači on je baš onako moderni otac Izraela. Nažalost, nije dočekao da dosanja taj svoj san, ali ga je sanjao i ostvario posle svoje smrti. I on je rekao, ako verujete u ono što sanjate, to će se i desiti. Iako nije znao da će se Izrael konstituisati 1948. godine. Umro je mnogo pre toga. 40 godina pre toga je umro. Ali je on praktično naš Zemunac. I to treba da budemo ponosni, jer on je praktično neko ko je svojom idejom, svojom snagom i tako dalje potakao Jevreje da se vraćaju u Palestinu tada i da naprave državu Izrael.
I večeras će biti ta ceremonija. Tako, da li znate šta će se tu događati?
Ja sam samo pozvan na ceremoniju, stvarno ne znam šta je protokol. Tako.
Evo, da iskoristimo priliku da popričamo malo i o ekonomskoj saradnji dve zemlje. O tome je također bilo danas reči u obraćanju dva predsjednika. Zaključeno je da su ti odnosi dobri, ali da ima mesta naravno za povećanje i trgovinske saradnje i investicija. Kako vi to vidite, u kojim oblastima bi se moglo pojačati?
Pa, ja bi ukazao na dve stvari. Mislim da ova početna faza, bar tako zovem, ili mislimo o ovome što se sad trenutno dešava kao jednoj početnoj fazi između ekonomske saradnje između Izraela i Srbije. Vi imate ambijent koji je stvorila država Srbija, gde izraelski investitori dolaze, investiraju, rade, naši ljudi se zapošljavaju, da li je to građevinska industrija, da li ljudi koji rade u tim firmama i tako dalje. To je jedna stvar, ali druga stvar je ono što ja mislim da treba dođe kao sljedeća faza je da se nauči od Izraela šta je ključ uspeha. Ključ uspeha su ljudi. I vi znate da je Izrael pustinska zemlja, da praktično nema resurse. Ono što je spasilo i održalo Izrael su u stvari ljudi, ulaganje u znanje. I tim znanjem se onda prevazilaze sve teškoće. Izrael je jedna od ekonomija koja ima najveći broj start-upova u svetu. Veliki broj inovacija. Strašno mnogo se ulaže u znanje, u nove tehnologije, u inovacije. I mislim da je to način da Srbija praktično zaustavi ovaj negativan trend i demografski i ekonomski i tako dalje. I tu Izrael može svojim znanjem i svojim iskustvom da puno pomogne Srbiji, jer otprilike broj stanovnika je isti. Izrael nema problem sa demografijom, Srbija ga ima. Treba da vide modele kako se to sprečava. Gospodin Vučić je uradio ovo za decu sada i praktično omogućuje na jedan dobar način da nijedno dete ne bude gladno u Srbiji, ali postavlja se pitanje šta je sljedeći korak i kako da ljudi ostanu u zemlji. E pa tu Izrael može da dosta pomogne.
Da, u tom smislu dobra je vest i formiranje mešovitog komiteta za saradnju. Da. Šta je sa turizmom? Možemo li da pozovemo više turista iz Izraela i može li više ljudi iz Srbije da odlazi u državu Izrael?
Trenutno situacija sa turistima iz Izraela u Srbiju je sljedeća. 11 aviona nedeljno izraelskih turista dolaze u Srbiju. Znači, otprilike mesečno dolazi oko 10.000 izraelskih turista u Srbiju, to vam je na godišnjem nivou 120.000 ljudi. Isto tako, Srbija tradicionalno bira kao jednu od svojih destinacija Izrael, tako da su srpski turisti vrlo česti u Izraelu i naši ljudi vole da ide tamo. Mnogi sa kojima ja pričam ovako u prijateljskim razgovorima, oni gledaju kad odemo u Izrael, mi se osjećamo kao kuće. Tako da, ja mislim da uvek ima prostora za poboljšanje. Verujem da će veći broj turista dolaziti u narednim godinama zato što i Beograd i Srbija imaju sve veću ponudu i samim tim privlače turiste, a pritom naše cene u odnosu na region su vrlo prihvatljive i mislim da će izraelski turisti dolaziti u većem broju u narednim godinama.
Izraelski predsjednik Rivlin rekao je da je jevrejska zajednica u Srbiji most između dva naroda.
Pitam,
kakva je saradnja izraelske države i jevrejskih zajednica u Srbiji?
Pa, znate šta, mi imamo jako puno stvari u kojima radimo zajedno. Uglavnom su to pitanje tradicije, kulture, zakona o starom sajmištu, restituciji i tako dalje. Tako da, naš život je vrlo dinamičan, iako nas je jako malo. Nas u Beogradu ima 2600. Znači, to je mali broj u odnosu na predratni broj gdje je bilo 12.000 ljudi. To je, vidjet ćete sami, to je 20%. Ali dinamični smo, puno programa i projekata zajedno radimo sa izraelskom ambasadom. Poznati umetnici, poznati pisci dolaze, imamo te tribine, koncerte i tako dalje. Tako da, što se tiče odnosa države Izrael i jevrejskih zajednica, oni o nama jako vode računa. Mi smo jako zadovoljni saradnjom i podrškom u nekim životnim stvarima koje tište svaku zajednicu. Pa onda oni nama tu pomažu, pa savetima, pa ovako, pa onako, ali to ide sve dobro. I država Srbija je tu jako, jako, jako dobra. Tako da, ajde kažem, taj trostrani neki, neki dogovor i neka saradnja, to sve postoji i to se jako lepo odvija.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Danilo Medić, predsjednik Jevrejske opštine Beograd. Slede reklame. A onda sledeća tema, kakav je privredni ambijent u Srbiji, gost koleginice Olivere Simić-Milošević biće Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Talasanje.
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 U trećem nastavku serije o pregovorima o Kosovu obrađujemo 2011. godinu u kojoj se pregovaralo o tehničkim pitanjima. Šta je tada govorila vlast, a šta opozicija? I šta dve strane govore danas, kada su se političke uloge obrnule?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kako živeti punim plućima i posle odlaska u penziju?
Da nađu neki hobi koji nije vezan za obavezu, za neki težak rad, koji će da im daje neko zadovoljstvo, da li je to slika, pesma, da li je to crtež, i da na malim pozitivnim reakcijama svog okruženja postižu lepotu svog dana.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
U noći subote na nedelju na talasima Beograda 1 kreće još jedno putovanje u nezaboravne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite zajedno sa vama brižljivo čuva, ali i budi uspomena na ta nezaboravna vremena. Izvolite, pridružite nam se. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Sedamnaest časova 32 minuta, slušate Radio Beograd 1. U nastavku emisije govorimo o privrednom ambijentu u Srbiji. Gost emisije u središtu pažnje je gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede. Gospodine Stevanoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program i našu emisiju.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i svakako pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Evo na početku razgovora da krenemo od Međunarodnog monetarnog fonda. Srbija je zemlja za primer, rekla je Christine Lagarde, direktorka MMF-a, u razgovoru sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić o saradnji te međunarodne finansijske institucije sa našom zemljom. Lagarde i Brnabić razgovarale su o novom aranžmanu MMF-a i Srbije koji će se sprovoditi 30 meseci i isključivo će biti savjetodavni, dakle ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava, što je zapravo potvrda dobrih ekonomskih rezultata koje Srbija do sada postigla. Završena je fiskalna i makroekonomska stabilizacija i naš zadatak je da podignemo brži rast BDP-a, ocenila je premijerka, a naš prioritet biće reforma javnih preduzeća. Kako će se, da vas pitam na početku, rešavati problem javnih preduzeća koje su zbog gubitaka bile izvor fiskalnog rizika ili kroz privatizaciju ili kroz stečaj?
Pa neke stvari bi trebali na početku samom da prosto ispreciziramo, jer država još uvek nije definitivno donela niti odluku, niti neku dugoročnu strategiju da li će se na koji način i kako ulaziti u privatizaciju javnih preduzeća. Ja pretpostavljam da mi danas treba da govorimo što jeste u suštini u fokusu i vašem i generalno ministarstva privrede, ali verovatno i MMF-a i Svetske banke, o statusu i perspektivi državnih preduzeća, odnosno preduzeća sa većinskim ili sa učešćem države u vlasništvu istih.
Dobre.
Mi smo uspeli u posljednje četiri, odnosno pet godina, četiri godine, da jednostavno budžet Republike Srbije i javne financije relaksiramo gotovo svih problema koja su u tim preduzećima koji su postojali i koji danas postoje, koji su evidentirani i koji su naša stvarnost. Naravno da to nismo uradili na vreme, verovatno ni ova konstatacija Međunarodnog monetarnog fonda da je Republika Srbija država za primer i nje ne bi bilo. Ali dobar deo fiskalne konsolidacije i dobrih kretanja u javnim financijama upravo je obezbeđen jednim odgovornim ponašanjem u ovom sektoru, rešavanjem problema u ovom sektoru i, ako mogu tako jednostavno da se izrazim, skidanje sa vrata javnih financija svih preduzeća koja su generisale gubitke, koja su generisala probleme i koja i dan danas rade pod nekim uslovima koji apsolutno nisu u duhu modernih, pozitivnih, ako mogu da kažem, korporativnih principa ili postulata. U svakom slučaju, nasledili smo portfelj od 560 preduzeća, danas je u tom istom portfelju svega 103 kompanije. Mi očekujemo da broj posle nove godine bude dvocifren i mislim da će to biti jedan ozbiljan uspeh ukoliko to uradimo. Ne zato što nismo u stanju da taj broj smanjimo u većoj meri, nego zato što pokušavamo da to uradimo na jedan ozbiljan način. Mi danas ne možemo možda i da uradimo u tom kontekstu stvari kako bismo i koliko bismo intenzivno želeli, zato što mi danas radimo procese koji su trebali da se rade pre 15-ak, ako ne i više godina.
Pa šta je vaš plan do kraja godine? Kakva će biti dinamika rešavanja problema preduzeća, takozvanih gubitaša?
Ideja je da sve ono što ima neki ekonomski potencijal, što ima supstrat koji vredi, da što pre spremimo i ponudimo na tržište. Znači, jako je malo tih preduzeća u ovom portfelju koja su zdravo utrživa. Uhum. Ali postoje ona koji su zaista dobri, strateški, da kažem, strateški bitni za ovu državu, i u prethodnom periodu država je zaista učinila dosta toga da ta preduzeća očuva, ali i pripremi kako bi ih ponudila na tržište, odnosno potencijalnim strateškim investitorima. Jedno od takvih preduzeća ili kompanija je svakako Bor, javni poziv za privatizaciju istog, za iznalaženje strateškog partnera je u toku. Podsjetit ću vas da je i za MSK raspisan javni poziv. Očekujemo da u narednim nedeljima uđemo u postupak privatizacije PKB-a. Intenzivno se radi na tom pitanju. Ja se iskreno nadam da ćemo uspeti da u drugoj polovini ove godine objavimo još nekoliko interesantnih strateških bitnih preduzeća za Srbiju, a to su Luka Novi Sad, to je Lasta u Beogradu. Tigar ćemo možda rešavati na jedan drugačiji način. Pokušat ćemo da kroz dokapitalizaciju to sa potencijalnim investitorima uradimo, ali u svakom slučaju razgovaramo sa investitorima, zainteresovani su za otkup nekih potraživanja kako bi se kroz konverziju posle kvalifikovali i postali većinski vlasnici. Mislim da ćemo u dobrom delu rešiti problem Ikarbusa. Očekujemo da tu Kinezi urade odlučujući korak, privedu te neke procese i aktivnosti u narednom periodu kako treba i da i oni kroz konverziju postanu većinski vlasnik u Ikarbusu. I mislim da ukoliko ovih nekoliko velikih zalogaja bitnih, neka od njih su definisana u prethodnom periodu kao strateška preduzeća, ukoliko to uspemo da uradimo, ja lično mislim da to možemo da identifikujemo sa gotovo istorijskim rezultatom. Podsjetiću vas, u prethodnim godinama, istorijski, 16. godine, istorijski rezultat za ovu zemlju bio je privatizacija Železare.
Smederevo, da.
Tako je, u Smederevu. Ispostavilo se da je to nešto što je tada predsjednik vlade Aleksandar Vučić i njegova vlada uradila, niko nije verovao u to, urađeno je, danas je Železara nešto što je...
Ljudi su sačuvali svoje radna mesta.
Železara je danas nešto što predstavlja ponos i primer dobru praksu privatizacije u Srbiji, na to smo zaista ponosi. Ja lično verujem da će se to desiti sa kompanijom Bor i sa još nekoliko ovako bitnih velikih strateških preduzeća. Podsjetit ću vas da će u narednih nekoliko dana biti otvoren stečajni postupak u Azotari, koja je ozbiljne probleme i gubitke generisala Republici Srbiji, budžetu i javnim financijama. I ja lično smatram, a i pretpostavljam da mnogi dele moje mišljenje koji su u sistemu, da ukoliko ovo uspemo da rešimo, da ćemo u značajnoj meri doprineti i da rast ostvarimo koji smo planirali, ali i da javne financije dodatno konsolidujemo, odnosno obezbedimo im da budu održive i da budu financije koje garantuju dobru perspektivu države.
Spomenuli ste naravno PKB Beograd. Kakav će biti model privatizacije? Da li je to klasična prodaja imovine ili država traži strateškog partnera?
Privatizacija će se sprovesti kroz model prodaje, modelom prodaje i imovine, i to je jedan od modela privatizacije koje zakon o privatizaciji prepoznaje. Prodavaće se imovina isključivo namenjena u funkciji strateškog biznisa, odnosno delatnosti kojim se bavi PKB. Mislim da će to biti dobar primer privatizacije, mislim da ćemo je uspešno privesti kraju. Lično smatram i verujem da će najveći broj ljudi koji danas tamo radi imati priliku da zadrži svoje radno mesto, ali o tom potom hajde da sačekamo da uradimo sve neophodne administrativne korake, da objavimo taj javni poziv, da vidimo ko će da se javi i kako ćemo posao privesti kraju. Ali i za ovu kompaniju verujem da ima perspektivu i da ćemo postupak privatizacije rešiti na adekvatan način.
Juče je usvojen UPPR Simpa. Šta to znači za kompaniju, ali i za više, ako se ne varamo, 2000 ljudi koji tamo rade?
Tako je. Pa i Simp u posljednjih nekoliko borbi zajedno sa državom kao vlasnikom vodi jednu borbu sa istorijskim nasljeđem koje nije imalo jednostavno i prijatno. Nije. Nekada su rukovodstva, brinući o sebi i svojim džepovima, malo vodili računa o kompaniji, doveli su je do 2014. godine tamo gde su je doveli. Borili smo se posle 14. godine, pre izvesnog vremena shvatili smo, odnosno došli smo do zaključka da suštinski problem u Simpu nećemo rešiti bez UPPR-a. Uspeli smo juče da u prvostepenom postupku predlog UPPR-a sud je i usvojio. I ja mislim da je to jedna sigurnost u narednom periodu koja će omogućiti Simpu da u jednoj relaksiranoj atmosferi obavlja svoju core delatnost i svoj core biznis, ali će istovremeno omogućiti da se kroz sudsko rešenje i sudsku odluku oslobodi balasta dugova iz prošlosti sa jedne strane, a sa druge strane da se oslobodi i imovine koja je non-core i koja ne treba Simpu za poslovanje u oblasti nameštaja, da se te iste imovine oslobodi, da je potencijalni investitori kupe, da tamo pokrenu svoj biznis ili nastave stari biznis, jer ću vas podsjetiti da je Simpo kao fabrika nameštaja proizvodio i čokoladice i ovce na farmi i rakiju. Sve je to nešto što će se sada, opet ponavljam, kroz jednu relaksiranu atmosferu staviti u ponuditi na tržištu, relaksirati Simpu da radi i da funkcioniše i da po ispunjenju svih obaveza iz UPPR-a i njegovom okončanju Simpo bude jedna dobra i utrživa kompanija za koju će se, rekao bih, interesovati svi potencijalni dobri investitori u ovoj oblasti i branši.
Da se i ovom prilikom osvrnemo na tender za izbor strateškog investitora za RTB Bor, koji je, kao što znamo, u toku. Interesovanje je zaista veliko. Ambasador Kine u Beogradu Li Manchang rekao je da se jedna kineska kompanija već javila na tender. Zatim je tu još 10 kompanija. U vladi kažu da će kandidati za strateškog partnera biti one kompanije koje budu spremne da ulože u borski kombinat 350 miliona dolara, preduslov za njihovo razmatranje je uplata depozita ili odnosno dostavljanje bankarske garancije od milion dolara. Očekujete li jaku utakmicu i naravno kakav ishod predviđate?
Znači, po prirodi stvari ovo su kompanije i ovo su, ako mogu tako da kažem, zalogaji u kojima nema slabih igrača.
Da.
I već u prvom koraku kad treba da se kvalifikuju i da ih komisija prepozna kao validne kupce, odnosno potencijalne strateške investitore, oni koji nemaju bonitete, oni koji ne ispunjavaju ozbiljne kriterijume koji su nametnuli, njima mesto tu nije. Jer znate, kada izanalizirate uslove javnog poziva, vi ste u posljednjoj poslovnoj godini morali u pretežnoj delatnosti, a to je eksploatacija i proizvodnja bakra, obojenih ili plemenitih metala, da imate obrt, odnosno promet 500 miliona dolara, i kada to postavite ili pretpostavite kao kriterijum, vidite da tu nema tu prostora za igrariju ili za neke neozbiljne, da kažem, najave u postupku privatizacije. To su ozbiljne kompanije, to su svetski poznate kompanije koje će, pretpostavljam, da se jave, i sami ste rekli da interesovanje postoji. Do sada je, odnosno u postupku kada smo objavljivali javni poziv, ne za privatizaciju, nego za prikupljanje ponuda o interesovanju strateških investitora, 11 kompanija iz celog sveta se javilo. Do sada je, čini mi se, tendersku dokumentaciju od 3 do 5 kompanija otkupilo, ali ajde da sačekamo 20. august. Vidjet ćemo
u 12 časova.
Komisija koju je formiralo ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srbije, će pregledati tehničke i financijske ponude, proceniti da li ispunjavaju uslove, te ponude rangirati, onda će se opet komisija u određenom vremenskom periodu pozabaviti ponudima, proceniti ko je najbolji ponuđač, predložiti vladi tu odluku na usvajanje, i ako Bog da, već na jesen, odnosno u septembru mesecu, imaćemo strateškog partnera za Bor.
Da, svi se tome nadamo, s obzirom da je RTB Bor kompanija od koje suštinski zavisi ne samo sve u istočnoj Srbiji, već se odražava, kao i u slučaju Smederevske železare koju ste spomenuli, utiče, jel, na ekonomiju čitave zemlje.
Tako
i na
BDP. Kretanje BDP-a, na ekonomski rast, na industrijsku proizvodnju. Ono što se dešava u toj kompaniji reflektuje se i na kategorije koje sam pomenuo. Ali opet ponavljam, ukoliko se sve privede kraju kako bude trebalo, nema razloga da se to i ne desi, samo investicije u Boru koje su obavezne u naredne 3 godine, možete da zamislite kakve će pozitivne ekonomske pomake da obezbede.
Ogromne. I za borski gigant,
i za
radnike,
za celu državu.
Resorni ministar je rekao da neće biti otpuštanja, već će biti i dodatnog zapošljavanja.
Tako je, to očekujem.
Domaćim i stranim investitorima koji ulažu u Srbiju, od juna je dostupno dodatnih 10 miliona evra za podsticaje u 2017. godini, a Ministarstvo privrede pozvalo je privrednike da se prijave za ostvarivanje tog prava. Dakle, od juna je dostupan novac po javnom pozivu, a uvek je dostupan za velike investicione projekte.
Tako.
Za koje se ne raspisuje poziv. Šta je najvažnije za projekte kojima se zapošljava do 100 ljudi? Koliko je do sada potpisano ugovor?
Pa od 2017. godine do danas, od 18 ukupno prijavljenih projekata od strane privrednika, odnosno malih i srednjih pravnih lica, potpisano je 12 ugovora. Mi smo izmenili uredbu početkom ove godine i zbog tih izmena, kojima smo uveli neke novosti i novine, proširili spektar onih delatnosti gde možemo, odnosno za koje hoćemo i želimo da obezbeđujemo podsticaje. Mi smo, da bismo dali šansu i malim, da kažem, preduzećima, srednjim preduzećima, tim malim projektima do 100 radnih mesta, raspisali smo javni poziv i ukupno od 10 miliona evra sredstava predviđenih budžetom za ove svrhe, 4,2 miliona smo opredelili upravo za projekte do 100 novih radnih mesta. I mi smatramo, S obzirom da su analize u prethodnom periodu pokazale da je najznačajniji rast, odnosno najozbiljniji pozitivni pomaci kad govorimo o srpskoj ekonomiji i sudstvu upravo ostvareni u sektoru malih i srednjih preduzeća, ideja ministarstva, ideja Vlade Republike Srbije da upravo ovom sektoru da što više vazduha za pluća koja objektivno imaju, da ih rašire i da krenu napred. Oni su najvitalniji, oni teške trenutke u ekonomiji najzdravije i najjednostavnije, odnosno najbolje prevazilaze i mislim da treba istima dati šansu. Tako da svi oni koji su zainteresovani žele da u narednom periodu zaposle do 100 radnika, do 100 novih radnih mesta da obezbede, mogu da se jave po ovom javnom pozivu. Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbija im stoje na raspolaganju. Naravno, elementarne uslove moraju da ispune. Sve to stoji u javnom pozivu, sve to stoji na sajtu Ministarstva privrede i mislim da je vrlo jednostavno i lako mogu da se informišu. I ono što bih u ovom kontekstu dodao, jako je važno i na tome insistiramo da svi u Srbiji, naročito u biznisu i u poslu, shvate da nikakvu razliku između stranih i domaćih investitora ne pravimo i ovo je jedan materijalni dokaz i potvrda.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Ima i oni koji tvrde da forsiramo strane investitore. Kako vi to komentarišete?
Znate šta, čak ni do usvajanja novog zakona o ulaganjima, pa izrade ovog podzakonskog akta uredbe, nigde nije pravljena razlika između stranih i domaćih investitora. Ali mislim da se malo neoprizno eksploatiše to strani investitori. Naravno da niko stranim investitorima ne daje prednost u odnosu na domaće, ali čini mi se da smo iza sebe ostavili jedan period gde domaći investitori nisu u dovoljnoj meri u svojim kompanijama uspostavili tu korporativnu praksu i principe. I imali smo objektivno probleme da domaće investitore, ne sve, neke kompanije poput Alfa Plama koja je investirala ili Bekamenta, oni nisu imali problem i nekih drugih, nisu imali problem da shodno kriterijumima i zahtevima i zakona i uredbe pripreme adekvatnu dokumentaciju, jave se, apliciraju i ostvare pravo na podsticaje. Mnogi nisu umeli to da urade, mnogi nisu pokazivali dovoljno interesovanja, mnogi nisu imali dobre bonitete kao kompanija zbog prošlosti kakvu smo imali i imali su objektivno problem. Znate, kad jednom malom ili srednjem preduzeću u Srbiji kažete ako hoćete pravo na podsticaje morate da budete spremni da obezbedite bankar garanciju. Kad to pomenete samo, tu je odmah rezerva, strah, jedna, da kažem, nevidljiva barijera. Ali polako, kako vreme odmiče, Srbija zaista postaje ozbiljna država u tom smislu i naša privreda postaje strukturno drugačija, strukturno kvalitetnija i definitivno sve više kompanija je koje mogu da, kažem, budu apsolutno spremne za ovu trku, odnosno ostvarivanje ovih prava. Ono što nam je jako bitno, to mora da se kaže i to i kao domaći privrednici i kao država moramo da priznamo. Znate, nisu došli samo strane kompanije da iznose novac odavde i da ga zarađuju, ali su oni sa sobom pozitivnu poslovnu praksu doneli. Neke navike i neke manire koje su i naše kompanije prihvatile i uspostavile.
Pa i nove tehnologije.
Tako
recimo.
Je. Jer vi da biste danas bili dobavljač u lancu Fiata, vi morate da budete za to licencirani, sertifikovani, da možete da obezbedite sve ono što oni kao od vas traže kroz visoke zahteve, visoke standarde, kroz osiguranja i sve ostalo što to podrazumeva. I za nas je to jako dobro da sektor malih, srednjih preduzeća pa i naših velikih preduzeća tu praksu, tu tehnologiju, te standarde uspostavlja, jer je to nešto što obezbeđuje kompanijama da budu potentne, da budu konkurentne i da mogu da se bore sa strogim i oštrim zahtevima neumoljivog tržišta.
Da li se za investitore koji zapošljavaju više od 100 radnika ne objavljuje poseban javni poziv s obzirom da je reč o projektima od posebnog značaja
tako
za
je,
Srbiju?
Tako je, to je zakonom o ulaganjima predviđeno. Znači, svi projekti koji zapošljavaju preko 100 radnika su projekti od javnog značaja, velikog značaja za Republiku Srbiju i oni se po posebnim procedurama obrađuju. pretpostavljam da ste svedoci, uvek su to, ili uglavnom su to projekti sa 500, sa 1000, sa 2500 ljudi, i to je nešto čemu Srbija daje u periodu koji je ostao iza nas. Takvim projektima, radno intenzivnim projektima, Srbija je davala mnogo na značaju, jer je bilo jako bitno da se stopa nezaposlenosti smanji, odnosno da dobijemo što, obezbedimo što veći broj novih radnih mesta. Naravno, mislim da je ta kategorija u velikoj meri izeksploatisana, i to je jako dobro, i bit će još velikih projekata sa 2500 ljudi. Evo, juče smo bili sa predsjednikom Republike u Čačku, položio je kamen temeljac za jednu nemačku kompaniju, i moram da vam priznam, velika je čast i zadovoljstvo biti prisutan kad jedan nemački investitor kaže: mi smo imali šansu da odemo na ovu ili onu lokaciju, ali Srbiju smo prepoznali kao zemlju u kojoj je najbolje i najisplativije investirati. I znate, kada budete deo sistema ili deo aparata koji je dao jedan mali doprinos da takav ambijent u Srbiji stvarimo, to vam zaista služi za čast i za ponos. Imaćete nedaleko odatle Kraljevu, u ovoj godini počeće se investicije za 2500 ljudi. Srbija se definitivno budi, Srbija postaje jedna ozbiljna investiciona destinacija, Srbija menja strukturu svoje ekonomije i svoje privrede, neophodno je još vremena, ali sve ono što međunarodna javnost, ekonomska, stručna ili politička javnost prepoznaje, kako ste malo pre rekli da smo zemlja za primjer, moramo i mi malo više da prepoznamo i moramo više da promovišemo.
E da, u tom smislu ću vas pitati, s obzirom da su sve ovo šanse o kojima se i u svetu pričava, premijerka je u Vašingtonu razgovarala i sa predstavnicima Svetske banke i ministrima, znači o našim uspesima koji su priznati od relevantnih međunarodnih institucija i upravo o činjenici da je Srbija sve atraktivnija za ulaganje. Dakle, kako opštine u Srbiji još više učiniti atraktivnim za investitore? Da li ćete vi više pomagati, kad kažem vi, mislim i na vladu i na državu, u posebnom ministarstvu privrede, manje razvijene opštine?
Pazite, država je danas, mi smo već u trećoj godini gde država ostvaruje suficit. I država definitivno stvara prostor da ima novca koji može da plasira po različitim programima i osnovama na lokalni nivo. Ali je jako važno da inicijativa u ovom kontekstu u kom ste govorili dođe pre svega sa lokalnog nivoa, odnosno iz lokalnih samouprava. Da oni tamo prepoznaju šta su strateški interesi sredina u kojima su dobili poverenja da ih vode i da istima upravljaju. Da to prepoznaju i da su u tom duhu i tom maniru i vladaju. I da umjesto nekih besmislenih stvari, projekata ili ambicija, finansiraju stvari koje su od suštinskog i životnog značaja.
Za ljude, građane koji tamo žive.
Da rade projekte, da budu spremni u tom smislu da država pomogne, da stvaraju poslovni ambijent u svojim sredinama, zdrav i atraktivan za potencijalne investitore, da podižu nivo i kvalitet administrativnih kapaciteta lokalne administracije, odnosno lokalne uprave, jer se na kraju sve svede na opštinu. Sve se svede od građevinske dozvole, tehničkih uslova ili ne znam nija čega. Sve to obezbeđujete u jednoj lokalnoj jedinici lokalne samouprave. Urbanistički uslovi i tako dalje. Putna, komunalna infrastruktura. Sve je to nešto što pada na teret lokalnoj administraciji, lokalnoj upravi. I jako je bitno da na lokalnom nivou slede politiku vlade, da se u tom duhu vladaju, da se tako ponašaju, da prepisuju, ako tako mogu da kažem, ono što radi vlada, da to primenjuju u svojoj mikrosredini. Samo tako, kroz taj pristup i takav koncept, mogu da postanu interesantni za potencijalne
investitore.
Imate
li utisak da se, da kažem, čelni ljudi opština i gradova na lokalu prosto bude?
To se dešava. Znate, ne
trude.
To se zaista dešava. Ja ću biti potpuno otvoren i daću sebi za pravo i slobodu da kažem. Postoje lokalne samouprave koje zaista mogu da posluže svima za primjer u tom kontekstu, koje razumeju šta je politika vlade i razumeju gde treba da vode svoje sredine u kojima žive i kojima rukovode. Postoje lokalne samouprave u kojima su rukovodstva apsolutno nesposobna i rekao bih nespremna da prate politiku vlade, da slušaju, nespremna da im pomognete, bez da. Obzira na želju koju imate da im
možda
pomognete.
Možda nemaju dovoljno znanja.
Pa znate, slažem se ja sa vama, mnogo je faktora i mnogo je problema i na lokalu i inspirisanih sa različitih strana, mnogo je problema, ali jednostavno volju i želju da budete bolji, da idete napred, neprestano morate ili da pokazujete ili da promovišete. Naravno, oni koji budu spremni za ovo o čemu govorimo, ti će i više investitora dovesti u svoje sredine, ti će brže rešiti problem nezaposlenih, ti će imati pune lokalne kase, odnosno imaće više novca, oni će moći da rešavaju adekvatno i svoju primarnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu, da se bave na adekvatan način svojom kulturnom nagradnjom
i da smanje broj nezaposlenih.
Pre svega. Tako, jer od toga sve zavisi. Što je veći broj zaposlenih, da. Budžet je puniji, porezi doprinosi.
Ekonomski rast veći.
Tako je.
Mada ste na to pitanje odgovorili u tokom našeg razgovora, ja ću vas za kraj kratko pitati za ocenu privrednog ambijenta u Srbiji danas.
A mogu li da budem iskren i neskroman?
Naravno.
Daćete mi za pravo. Pa ja ne znam da li je u posljednjih deceniju i po, ako ne i više, više priznanja za dobar i kvalitetan poslovni ambijent u Srbiji. Bilo više priznanja i više dobrih i pozitivnih reakcija, više spolja nego iznutra. I sve ovo što se dešava, činjenica da smo lider u regionu po stranim direktnim investicijama, da smo to bili i prethodne godine, da su svi izgledi da ćemo biti i u ovoj godini, da iz dana u dan raste broj privrednih društava, da iz dana u dan raste broj zaposlenih, da iz dana u dan rastu naša primanja u realnom sektoru pre svega, a onda, hvala Bogu, to prati i javni sektor. To je nešto što Srbiju na najbolji mogući način oslikava. Naravno, uvek može više, uvek može bolje, trudit ćemo se da idemo napred, da to radimo svim srcem. Vlada radi dobro, opredeljenje za tako nešto postoji, vodi nas ozbiljan čovek i ja lično smatram da će Srbija zaista zadržati i unaprediti svoju poziciju po kvalitetu poslovnog ambijenta.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama i još jednom pozdrav svima. Svim slušalcima.
Gost emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bio je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Zoran Panić, urednica emisije Ivana Pribićević, moje ime Olivera Simić-Milošević. Prijetno.